Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Sizlar bilan bajonidil suhbatlashadigan men Lola. O'tgan safargi mavzumizni yana davom ettiraman. O'tgan safar muqaddas kalomdan o'rganishning oddiy usuli haqidagi suhbatimizni boshlagan edik, ammo tugatmadik. Muqaddas kalomdan o'rganishning oddiy usulini 10 barmoqli usul deb atadik. Chunki o'rganganlarimizni eslab qolishda o'sha barmoqlarimiz asqotadi. Birinchisi, chap qo'limizdagi 3ta oxirgi barmoq. 1 2 3. Bu barmoqlarni muqaddas kalomdagi ayollar haqida o'rganganimizda 3ta qoidani ishlatamiz. Ikkinchisi esa, ikkala qo'limizda ham bosh barmoq va ko'rsatkich barmoqlar bor. Hammasi bo'lib 4ta barmoq. Ko'rsatkich barmoqlar yuqoriga qaratilib, 2ta bosh barmoqlarning uchlari birlashtiriladi. Birlashtirilganda quti yoki chilak shakli hosil bo'ladi. Bu barmoqlar bizga Xudo o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarni tushunishga va eslashga yordam beradi. Va nihoyat, o'ng qo'limizdagi oxirgi 3ta barmoq qoldi. Bular o'qigan hikoyamizga 3 xil yo'l bilan munosabatda bo'lishimizni bildiradi. Bu 3 xil yo'l bilan biz Xudo kalomining tinglovchilari emas, bajaruvchilari bo'lamiz. Avvalgi suhbatimizda Hanna hikoyasini tanlagan edik. Xo'sh, Hannaning hikoyasida biz nimalarni topamiz? Hanna hikoyasi tarixiy haqiqatlar kitobida joylashgan. Bu hikoya oddiy va tushunarli. Asosiy qahramon kim? Shamuel. Qanday kalit mavzular va voqealar bor? Xudo Shamuelni Isroil xalqini o'zgartirishda qanday ishlatdi? O'z xalqini ko'chmanchi va quloqsiz qabiladan o'z ulug'varligi va shohligiga aylantirish uchun Shamuelni ishlatdi. Siz Isroil xalqining hayoti qanday bo'lganini bilishni istasangiz, Hakamlar kitobini ham o'qishingiz mumkin. Bu kitob yaqinda Tavrot kitobi bilan birga chiqdi. Hanna hikoyasi asosan Shamuelning tug'ilishi haqida aytadi. Hikoya zamirida Xudovand Shamuelni tug'ilishidan oldin solih va qudratli yetakchiga aylantirish uchun uning hayotini o'z qo'liga olganini ko'ramiz. Endi nechta qoidalarni o'rganganimizni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, o'qishdan oldin yuragingiz muqaddas ruhga ochiq bo'lsin. Ikkinchisi, hikoyaning asosini toping. Uchinchisi esa, qoidalarimizning eng oxirgisi, bu o'qigan hikoyangizni moylangan tasavvur bilan aytib bering. Men hikoyani moylangan tasavvur bilan aytib berish deganda nimani nazarda tutganimni bilasizmi? Muqaddas kalom 3500 yillik tarixni o'z ichiga oladi. Unda ta'limot, bashorat yoki tarixga aloqasiz va odamlarning hayotini hikoya qilmaydigan she'riyat ham bor. Shunday bo'lsa ham kitobning chop etilganiga va qog'ozning qalinligiga qarab bitta kitob 1.5 santimetrlar atrofida bo'ladi. O'sha kitobda hikoyalar va hikoya qahramonlari haqida yozilgan bo'lsa, Xudovand bizga tasavvurimizni ishlatishga ruxsat beradi. Biroq muqaddas ruhning yordami bilan tasavvur qilishimiz kerak. Shunda biz hikoyadagi har bir detalni ko'rib chiqib, uning to'liq ma'nosini tushunib olamiz. Bu bilan tasavvur orqali hikoyada bo'lmagan fikrlarni qo'shishimiz mumkin demayapman. Hikoyada bo'lmagan fikrlarni qo'shishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Biroq o'sha hikoyadagi ayolni ko'proq tushunish uchun tekstdagi faktlar bilan tasavvurimizni kengaytirishimiz mumkin. Xo'sh, buni qanday qilishni ko'rsatish uchun men sizlarga hozir Hanna hikoyasini aytib beraman. Hikoyani aytayotganimda esa tekstdagi detallarga asoslanib, o'z fikrlarimni va so'zlarimni qo'shaman. Demak, eshiting. Rama qishlog'ining tepaliklarida Isroil xalqidan Efraim qabilasi yashardi. U yerda Elqana degan kishi ham bor edi. U juda mashhur oiladan edi. U haqiqiy Isroillik bo'lib, uning ajdodlari bo'lgan qabila oqsoqollari birinchi bo'lib shu yerga yashashga kelgan edilar. Elqananing ikkita xotini bor edi. Birining ismi Penina, ikkinchisiniki esa Hanna edi. Penina'ning bolalari bor. Hanna esa afsuski yo'q edi. Elqananing ota-bobolari butparastlar bilan aloqada bo'lmaganlar. Ulardan o'zlariga xotin olmagan va o'zlari ham qiz bermagan. Elqana ham toza Isroillik, butparastlikdan o'zini va oilasini saqlar edi. Ularni butparastlikdan saqlash uchun har yili oilasini Shiloga, Xudovandning ruhoniylari xizmat qiladigan ma'batga olib borardi. Har yili Shiloga sayohati paytida uning oilasi Xudoga bergan va'dalarini bajarar va gunohlari uchun qurbonliklar keltirardi. Shu yo'l bilan ular Xudovand va o'zlari o'rtasidagi munosabatni tiklab, iymonlarini mustahkamlab uyga qaytardilar. Azizlar, ular uyga qaytgunga qadar biz ham suhbatimizni keyingi safarga qoldirsak. Hikoyani tinglashni va yangi narsalar o'rganishni istasangiz, men bilan birga bo'ling.